Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije u sredu o kontinuitetu politike prema Kosovu, sporazumu o pridruživanju Evropskoj uniji i gasnom aranžmanu sa Rusijom. U Srebrenici se obeležava 13 godina od genocida, u Potočarima će biti sahranjeno još 308 identifikovanih žrtava. U Briselu donatorska konferencija za Kosovo, Belgija ratifikovala Lisabonski sporazum. Večeras na egzitu Paul Weller i Primal Scream, danas toplo do 33 stepena. U Beogradu jedino nevladine organizacije obeležavaju srebrenički genocid. Mladi aktivisti pitali su svoje vršnjake na šta ih asocira pominjanje Srebrenice.
To je bilo, to vam je za kravice, za Zvornik, da Bog da se ponovilo opet.
U jednom danu ubiti toliki broj ljudi, to je sistem.
Moji vršnjaci nose slike ratnih zločinaca Mladića i Karadžića u svojim novčanicima pored slika naših najdržih.
O tome da li će novi ministar policije Ivica Dačić biti spreman da isporuči Mladića i Karadžića Haškom sudu, odgovara Ross Johnson, saradnik Vašingtonskog Woodrow Wilson centra.
To će zaista biti veliki test za socijalističku partiju, koja će morati da ostvari punu saradnju sa tribunalom u Hagu i da omogući Srbiji da konačno zatvori pitanje Mladića i Karadžića.
Šta kažu Beograđani na to što će novi ministar policije, ali i zamenik premijera i Miloševićev đak Ivica Dačić sedeti u nekadašnjem kabinetu ubijenog Zorana Đinđića?
Pa zar tolikih prostorija baš Zoranov more? Ja ne znam kako i Dačić može da uopšte uđe u tu kancelariju i da sedne.
Skandal, skandal.
Pa oni koji su doveli do takvih tragedija. I sad oni u kabinetu, jako sam razočarana.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 7 sati dogodila na Novom Novosadskom putu poginulo je petoro putnika autobusa iz Poljske koji se prevrnuo kod skretanja za Inđiju. Uviđaj je još u toku i ne zna se tačan broj povređenih, izjavila je agenciji Beta doktorka Nada Macura iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Među povređenima ima i dece, rekla je ona, i dodala da je na mestu nesreći intervenisalo 5 beogradskih ekipa kao i hitna pomoć iz Inđije i Rume. Autoput ka Novom Sadu je blokiran, javljaju izveštači. A tri osobe su poginule kada se kamion i putničko vozilo upali u reku posle sudara u kome je učestvovalo 6 vozila. Stradali su Mile Veljković, glavni odgovorni urednik televizije Klub IN, realizator programa Aleksandar Mitrović i otporaš Radojko Luković. Detalje prenosi Uroš Urošević.
Opštinski javni tužilac Miroslav Vojinović kaže to nesreće je došlo kada je kamion šleper lozničkih registracija na most udario u kolonu automobila koji su se kretali iz pravca Požarevca i sa još jednim putničkim vozilom sleteo u Veliku Moravu. Vozač kamiona se spasao iskočivši iz vozila, nakon čega je izvučen iz reke.
Uzročnik ove saobraćajne nezgode, vozač teretnog vozila, je lišen slobode i u zakonskom roku bit će predat istražnom sudiji opštinskog suda u Požarevcu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Na vanrednoj sednici Skupštine Srbije poslanici će u sredu na zahtev vlade Srbije raspravljati o predlogu rezolucije o kontinuitetu državne politike prema Kosovu i Metohiji. Na istoj sednici razmatraće se i predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, kao i gasni sporazum sa Rusijom. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković je rekao da je smisao rezolucije o Kosovu da nova vlada i parlament potvrde kontinuitet sa stavom državne politike, da neće biti i priznata jednostrano proglašena nezavisnost Južne Srpske pokrajine.
U njemu se ne spominje veza sa SSP-om, ali se u njemu kaže da se SSP razume kao jedan dokument u kome je u onom članu 135 se potvrđuje suverenitet Srbije na teritoriju Kosova i Metohije.
premijer Mirko Cvetković. Za Demokratsku stranku Srbije nije prihvatljiva ova rezolucija jer se ne bavi osnovnim problemom slanje misije EULEX na Kosovu. Radikali su rekli da će se izjasniti tek kada pročitaju tekst rezolucije, a LDP je protiv ovog dokumenta jer se ova partija protivi kontinuitetu politike o Kosovu. Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije neće danas, kako je bilo najavljeno, potpisati deklaraciju o političkom pomirenju. Nema zvaničnog saopštenja zbog čega je odloženo potpisivanje deklaracije. U Potočarima kod Srebrenice danas će biti obeležena 13. godišnjica genocida i sahranjeni posmrtni ostaci još 307 identifikovanih žrtava. Do sada je u memorijalnom centru u Potočarima identifikovano i sahranjeno 2907 osoba. U Srebrenici je u julu 1995. ubijeno više od 8000 Bošnjaka. Međunarodni sud pravde u Hagu doneo je prošle godine presudu prema kojoj su zločin genocida počinile vojne snage Republike Srpske. U Beogradu je sinoć održana mirovna akcija Žena u crnom, u okviru koje je prikazan video rad Milice Tomić Žene Srebrenice govore, koji predstavlja svedočenje žena iz te muslimanske enklave u BiH. Skupu je od političara prisustvovao lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. U Briselu se danas održava donatorska konferencija za Kosovo na kojoj bi trebalo da se prikupi više od milijardu eura za društveno-ekonomski oporavak Kosova. Znatna sredstva biće obezbeđena iz budžeta Evropske unije. Oko 400 miliona eura trebalo bi da obećaju Amerikanci, a ostalo drugi učesnici, međunarodne finansijske i druge organizacije, kao i agencije Ujedinjenih nacija. Belgija je ratifikovala Evropsku povelju, Lisabonski ugovor i tako postala 22. država Evropske unije koja je prihvatila taj dokument. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso zahvalio se belgijskim vlastima što su prihvatile dokument koji Irska odbacila na referendumu 12. juna. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili izjavio je da nadletanje ruskih aviona preko gruzijske teritorije Južne Osetije predstavlja povećanje zastrašivanja Gruzije kao i kršenje međunarodnog prava. Gruzija je opozvala svog ambasadora iz Moskve, a ruske vlasti su navele da su se odlučile na taj korak kako gruzijski vojnici ne bi sprovodili napade u tom regionu. Južna Osetija i Abhazija, dva su gruzijska proruska regiona odcepljena od Gruzije. Savet bezbednosti UN-a odložio je sinoć glasanje o sankcijama Zimbabveu pošto su neke članice želele da podrže pregovore vlasti i opozicije koji su u toku, saopšteno je u sedištu UN-a.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
I nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo. Predstavnici pet nevladinih organizacija iz Srbije pozvali su građane da ne odustanu od zahteva za kažnjavanje odgovornih za srebrenički genocid, te da i sami odu u Potočare kako bi se uverili u razmere počinjenog zločina. Dan uoči obeležavanja 13. godišnjice i sahrane identifikovanih Bošnjaka, o odnosu prema Srebrenici u Beogradu govorili su mladi aktivisti nevladinih organizacija, oni koji su bili deca kada je genocid počinjen. Njima se priključila i glumica Mirjana Karanović, a o svemu izveštava Miloš Teodorović.
U trenucima dok Milica Tomić učestvuje u Maršu mira ka Potočarima, njen 15-minutni film Žene Srebrenice govore prikazan je publici u Tanjugovom međunarodnom pres centru. Na ovom mestu emitujemo odlomak.
U ovom sam izgubila muža, brata, oca, majku. Možda mnogi ljudi iz Srbije ne znaju šta se sve ovamo dešavalo. Izgubila sam generaciju moju. Nemam generaciju da sam snimala, nema i više.
Što se tiče za mene više života, nema ni radosti, ni milosti, ničeg. Ja sam sve svoje najmilije pogubila, ne znam više šta da kažem.
Više mislimo da će biti dosta toga koji se nikad neće znati, otišao je tim putem i da se neće znati ni gdje je zaspao, ni kakava mu je smrt bila, ni gdje su ti njegove koste od svih naših.
Šta nam je se desilo ili da sretnem tog čovjeka koji mi kaže dobar dan, a zna da mi je ubio brata. I ja znam da mi je ubio brata. On opet pored meni kaže meni dobar dan. Meni je to teško. Ja to ne mogu.
Obeležavajući 13 godina od srebreničkog genocida, organizacije Inicijativa mladih, Helsinški odbor za ljudska prava, Žene u crnom, Komitet pravnika za ljudska prava i Kvirija centar prepustili su svojim mladim aktivistima da govore o odnosu prema onome što se događalo u vreme kada su oni bili deca. Oni su se složili da ih mladost ne oslobađa odgovornosti koju nosi društvo kome pripadaju. Iz Inicijative mladih, Aleksandra Miletić.
Kada je ovaj zločin počinjen, imala sam samo 6 godina i nisam odgovorna za njega. mira, ali nažalost odgovorno je ovo društvo u kome ja živim. Zbog toga smatram da imam puno pravo da saznam istinu. Moji vršnjaci nose slike ratnih zločinaca Mladića i Karadžića u svojim novčanicima pored slika naših najdražih. Društvo je dovelo do toga da mi na ratne zločince gledamo kao na neke heroje.
Da odgovornost društva ne prolazi promenom vlasti, govorila je iz Helsinškog odbora za ljudska prava Jelena Mirkov.
Imamo ekspoze naše novoformirane vlade. Poslednji cilj da treba da poštujemo međunarodno pravo. Koje je međunarodno pravo? Zašto se konkretno ne kaže ono pravo koje je prekršeno? Krivično pravo. Nije ni privredno, ni saobraćeno. To bi bilo kao da ekspoze profesionalnog vozača autobusa koji vam kaže ja ću od nove godine poštovati saobraćene propise. A vi se onda pitate s kim sam se ja do sad vozio.
Kao posledica nejasnog stava u društvu ne postoji adekvatan odnos prema zločinu, što se Jelena Mirkov, kako je ispričala, uverila na jednom od novosadskih Exit festivala.
Tačno pre 3 godine omladinska grupa je na Exit festivalu pokušala da na 1 minut, tačno ponoć, zaustavi Exit i da oda počast žrtvama Srebrenice. Međutim, to nismo uspeli. Ad hoc smo se organizovali i sa velikim flip chartima smo ušli u masu posetilaca i pitali ih koja je njihova prva asocijacija na reč Srebrenica. To je bilo, to vam je za kravice, za Zvornik, da Bog da se ponovilo opet.
Ne sme se odustajati od toga da država sagleda sopstvenu odgovornost za politiku koja je dovela do Srebrenice, kazao iz Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević.
Govori se o saradnji sa Hagom koja će se završiti onog trenutka kada se ova dva zločinca predaju. Ne, tu počinje. Tu tek počinje proces utvrđivanja, tu počinje proces gde će se tačno utvrditi kolika je bila odgovornost ovih lica koje će se naći pred licem pravde, kao i celokupnog sistema koji je očigledno postojao. U jednom danu ubiti toliki broj ljudi, to je sistem.
Svesni nužnosti da se javnost suoči sa počinjenim zločinom, sagovornici su upozvali građane Srbije da posete Potočare kako bi se uverili u srazmere onoga što se tamo dogodilo pre 13 godina. Govoreći o šoku koji je doživela kada je prvi put posetila Srebrenicu, aktivistkinja žena u crnom Jovana Dimitrijević citirala je zabeleške koje je tada napravila.
Odjednom sam primetila da se nešto vrlo usredsređeno kreće kroz masu. Bili su to mrtvi. Spakovani u kutije, ne duže od 1 metra i ne šire od kutije za cipele, kretali su se kao voz na rukama živih.
O Srebrenici je govorila i glumica Mirjana Karanović. Ona je odbacila ocene da se za zločin nije znalo.
Ja sam znala da se dogodila Srebrenica. Znala sam mnogo toga, kao i mnogi ljudi koji su znali. Mislim da mi sve znamo, samo mislim da zapravo je mnogo lakše ubediti sebe ili pretvarati se da se to možda nije dogodilo. To negiranje je negde vrlo jedna ljudska osobina. I ja mogu da shvatim da pojedinačno ljudi ne mogu da se suoče sa stvarima koje su im se desile. Ali zato mi nismo sami na ovom svetu. Zato postoje drugi ljudi koji nas podsjećaju, koji nas podržavaju. Ja mislim da je put ka nekom shvatanju, zapravo mislim da se ovo društvo mora da se bori za to pojedinačno prihvatanje.
Da bi se shvatile razmere zločina u Srebrenici, treba govoriti o svakoj žrtvi pojedinačno, a ne samo kao jednoj od brojki, poručili su učesnici skupa Srebrenica, solidarnost i odgovornost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Američki analitičar Ross Johnson, saradnik Vašingtonskog Woodrow Wilson instituta, u razgovoru sa Brankom Trivić najpre odgovara na pitanje koliko će Miloševićevska prošlost Socijalističke partije Srbije, članice Tadićeve koalicione vlade, otežavati ispunjavanje prioriteta koje je novi kabinet sebi postavio.
Rekao bih da je, imajući u vidu okolnosti, opasnost od pobede radikale njihovih saveznika, ova vlada najbolje što je Srbija mogla dobiti. Da, u njoj će značajnu ulogu imati Miloševićeva socijalistička partija. Čini se ipak da je ta stranka prošla i da prolazi kroz izvesne promene, iako ne tako duboke kakve bi mnoge demokrate u Srbiji želeli. Mora se, međutim, bez obzira na sve, ići napred. Nekadašnje komunističke partije širom Evrope evoluirale su ili su se bar prilagodile novom političkom trenutku, prerasle u moderne postkomunističke stranke. U meri u kojoj Socijalistička partija Srbije bude pokazala da želi da bude jedan od stubova novoformirane vlade i podrži proevropski kurs Demokratske stranke, njeno učešće u vladi svakako bih nagradio pozitivnom ocenom. Ako bi se uporno insistiralo samo na prošlosti, stvari se nikada ne bi pomerale napred. A što se tiče ideje o nacionalnom pomirenju, ne verujem da je predsjednik Tadić pod tim podrazumevao zaborav ili oprost zločine koje Socijalistička partija Srbije počinila u Miloševićevoj eri. Politika, međutim, mora biti otvorena za kompromise i često se otvorena pitanja moraju staviti na stranu zarad važnih zajedničkih ciljeva.
Nju Milošević is here.
Milošević je naslednik, gospodin Ivica Dačić, koji je postao novi ministar policije. Imaće obavezu lociranja i isporučivanja Mladića i drugih haških optuženika. Verujete li da će biti spreman za tako nešto?
To će biti veliki izazov za ovu vladu i posebno za Socijalističku partiju Srbije. Vlada i parlament će morati da uspostave demokratsku kontrolu i superviziju nad Ministarstvom unutrašnjih poslova i policijom. To će zaista biti veliki test za Socijalističku partiju, koja će morati da operiše na demokratski i transparentan način, da ostvari punu saradnju sa tribunalom u Hagu i da omogući Srbiji da konačno zatvori pitanje Mladića i Karadžića. To će zaista biti najvažniji ispit ove vlade, a ne treba podsjećati da će svi, kako snage unutar Srbije, tako i akteri u Briselu i Vašingtonu, pomno pratiti šta će ona na ovom planu preduzeti i koliko će odlučno delovati.
Govoreći o prioritetima nove vlade, premijer Cvetković takođe je pomenuo očuvanje suvereniteta nad Kosovom. Čini se da je ono što se sada iz Srbije radi sprečavanje što većeg broja država da priznaju nezavisnost Kosova. Šta mislite, šta će biti rezultat te politike?
Imajući u vidu istorijski moment, jasno je da se nijedna srpska vlada u doglednoj budućnosti neće zvanično i formalno odreći suvereniteta nad Kosovom. To je realnost. Važnije po meni je šta će se događati na planu fakticiteta. Iako očekujem još retorike iz Beograda o suverenitetu nad Kosovom, mislim da ova vlada neće svojim delovanjem ugroziti napore koje ulaže da intenzivira veze sa Evropskom unijom. A kada reč o Kosovu, meni se čini da se mora govoriti o dva Kosova, zato što su oblasti severno od Ibra, severno od Mitrovice, de facto deo Srbije i verovatno je da će to i ostati. Na delu ne vidim nikakav značajni napor međunarodne zajednice da istisne srpsku kontrolu na tom delu teritorije. Zvanično, i jedna i druga strana odbacuju ideje podele, a ja nisam siguran da je to dugoročnije posmatrano održiva politika.
Kad to kažete, sugerišete li da će sljedeći američki predsjednik prihvatiti takvu politiku?
To je pre svega pitanje Evropske unije. Ne mislim da ćemo mi, to jest nova američka administracija, bilo da je to Obama ili McCain, biti vodeća sila koja će rješavati to pitanje. To je, kako rekoh, kompleks kojim će se baviti Evropa, razume se uz podršku Sjedinjenih Država. Naravno, KFOR će ostati na Kosovu. Nova američka administracija, bilo koja da bude, podržavat će vladu u Prištine. Realnost na terenu, međutim, takva je da se može sa velikom dozom izvesnosti reći da će deo teritorije severno od Ibra, iako nezvanično, de facto biti tretiran drugačije. Da li će to na kraju rezultirati i formalnom podelom? Teško je reći. Nije međutim nezamislivo, posebno s obzirom na činjenicu da čitav kosovski proces i ne traje preterano dugo, kao i na to da je zvanična retorika često u raskoraku sa stvarnošću koja se oblikuje na terenu. Primjera radi, Argentina još uvek tretira Foklandska ostrva kao deo svoje suverene teritorije, ali takva politika ne ugrožava odnose Buenos Airesa sa ostatkom sveta, uključujući Veliku Britaniju. Dakle, u horizontu narednih 5 do 10 godina pred regionom o kojem razgovaramo stoji mnogo opcija razrešenja.
Sa Rossom Johnsonom, saradnikom Vašingtonskog Woodrow Wilson centra iz Beograda, razgovarala Branka Trijević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
A zamenik premijera i ministar policije socijalista Ivica Dačić u buduće će sedeti u kabinetu u kom je nekada radio ubijeni premijer Srbije Zoran Đinđić. Slučajnost ili ne, istraživala Iva Martinović.
Skandal, kažu nam Beograđani na potvrdu vesti da se u nekadašnji kabinet prvog demokratskog premijera Srbije uselio upravo naslednik Slobodana Miloševića na čelu socijalista Ivica Dačić.
Zoran tolikih prostorija baš Zoranov more. Ja ne znam kako i Dačić može da uopšte uđe u tu kancelariju i da sedne. A to je svakako trebao da spreči predsjednik Tadić. On to dobro zna, da to nikako nije smeo da uradi.
Skandal, skandal. Zato što je ovaj legenda, ovaj je bio na kontra strani, znači onaj koji nas uveo u sve ovo što
je. To mi je malo apsurdno.
Toliko sam suza prosula ovaj. I sada je došlo vreme, oni koji su doveli do takve situacije, da opet se vraćaju na političku scenu, ne znam čijom. krivicom, razočarala sam se u mnoge ljude. Još je oni koji su doveli do rata, do takvih tragedija. I sad oni u kabinetu, jako sam razočarana.
U nekadašnji kabinet Zorana Đinđića na drugom spratu zgrade vlade Srbije najpre se na sopstveni zahtev uselio Koštuničin ministar Velimir Ilić, a nakon što je fotelju zauzeo Ivica Dačić, definitivno je propala ideja koja je postojala nakon Đinđićevog ubistva, da se ta prostorija pretvori u neku vrstu memorijalne sobe koja bi čuvala sećanje na njega i istorijske promene iz 2000-te. Zoran Živković, Đinđićev naslednik na mestu premijera, kaže da njegova vlada, koja je trajala 10 meseci, nije stigla da realizuje ovu ideju.
S druge strane, mislili smo da će se to sigurno desiti i da ne treba to raditi preko kolena i brzo, nego da će bilo ko da dođe na vlast posle nas da nastavi tu ideju, da prosto je nešto što se podrazumevalo da treba uraditi.
Dok se, kada je reč o narednoj vladi koju je vodio Vojislav Koštunica, možda i moglo podrazumevati da to upravo neće uraditi, ovo se nije očekivalo od nekada Đinđićevih demokrata. Ipak, ideja o memorijalnoj sobi u vladi Srbije nije bliska svim njegovim saradnicima. Čini se naročito onima koji i danas, zahvaljujući socijalistima, sede u ministarskim foteljama. Dragan Šutanovac, ministar odbrane, objašnjava zašto nije sporno čak ni to što na mesto Zorana Đinđića danas sedi Ivica Dačić.
Moram da kažem da, nažalost, to nisu kabineti, niti moj, niti Zorana Đinđića. Ja sam, kad sam radio u Saveznoj vladi, bio u kabinetu Stipe Šuvara, naprosto na tom kabinetu ne piše čije, tako da ja lično se ne vezujem za kabinete na taj način.
Iako mračan i na lošoj poziciji što se tiče bezbednosti, zbog čega se neposredno pred ubistvo Đinđić iz njega i iselio, ovaj kabinet privukao je nekadašnjeg ministra Ilića. Socijalisti danas nisu bili dostupni za odgovor na pitanje šta je u ovoj prostoriji sada privuklo i Ivicu Dačića. Objašnjenje nudi Zoran Živković.
Ako uđe u taj kabinet, to će biti isti razlozi koji su natrali i Ilića da tamo uđe. To je bilo, znači, pokazivanje nekakve neobuzdane snage ili primitivizma, bolje rečeno. Znači, to je isti mentalni sklop i ne treba očekivati drugačiju reakciju.
Zoran Đinđić stalna je meta optužbi i uvreda, pre svega Šešeljevih radikala. Poslednje u nizu iznali su samo pre nekoliko dana u Skupštini Srbije, u danu kada se birala nova vlada, nazivajući ga mafijaškim premijerom. I upravo činjenica da su Tadićeve demokrate prilično blago reagovale na ovakve napade za Žarka Koraća, potpredsednika u Đinđićevoj vladi, mnogo je spornija od sudbine njegovog nekadašnjeg kabineta.
Sve ono što se radi sa Zoranom Đinđićem, uvrede u Skupštini od strane radikala na koje ne reaguje Demokratska stranka, jedan deo javnosti ćuti, užasnut, sve to po meni mnogo gore nego to koje je u kabinetu. Svakako vlada u kojoj ulaze ljudi koji su bili njegovi ogorčeni politički protivnici, svakako nije dizan njemu spomenika. Tako da ja iskreno, lično nisam uopšte zainteresovan za sudbinu te prostorije. Još jednom, Zoranu Đinđiću se spomenik diže tako da se ono u šta je verovanje pokuša da ostvari, i to je najveći spomenik, od toga on je sam o tome govorio mnogo puta.
Treba podsjetiti da su mnoge inicijative i pokušaj odavanja pošte i čuvanja sećanja na Zorana Đinđića u Srbiji propali. Čak i u Beogradu ulica koja nosi njegovo ime taj naziv dobila posle niza incidenata i protesta Šešeljevih radikala, koji su natpis više puta prelepljivali posterima sa imenom haškog optuženika Ratka Mladića. Iako mnogi smatraju da Tadićeve demokrate ustupcima koje čine socijalistima uspešno guraju u zaborav sve vrednosti demokratskih promena koje je izneo Zoran Đinđić, izjava ovog Beograđanina na kraju ih donekle demantuje.
Ipak je taj SPS, taj Ivica Dačić nešto protiv čega se i Zoran Đinđić borio i što je 2000. godine bilo odbačeno. I mislim da još uvijek nije prošla tako neka istorijska distanca da bi moglo da se zaboravi sve to, da bi neko rekao je puj pike ne važe, sve je prošlo, ajde sad idem iz početka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu sinoć je počeo Exit 08. Ovogodišnji najveći muzički festival u jugoistočnoj Evropi ugošćava preko 600 izvođača. Među glavnim gostima su i legendarni Sex Pistols, pripremio Želimir Bojović.
Organizatori očekuju da će ovogodišnja poseta biti kao i prethodne godine, u proseku oko 45.000 ljudi dnevno. Exit 08 doneće nekoliko novina, veću i prostraniju binu na main stage-u, bolje i snažnije ozvučenje, komforniju dance arenu i do sada neviđene LED ekrane. Ipak, najvažnija stvar na festivalu svakako je line-up, a on će ove godine biti jedan od najboljih. Za Za mnoge glavne zvezde ovogodišnjeg Exita su svakako Sex Pistolsi, koji će zajedno sa festivalom obeležiti 30 godina od nastanka panka. Sa druge strane, mnogima će Paul Weller, Manu Chao i Radio Bemba Sound System, Juliet and the Licks, Ministry, Primal Scream ili fantastični švedski sastav The Hives biti dovoljna preporuka za četvorodnevni provod na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Glavne zvezde večera su američki band Nerd, predvođeni Pharrell Williamsom, zatim finski symphometal band Nightwish i britanski reper Michael Skinner, poznati kao The Streets. Neki od inostranih turista već su stigli u Exitov kamp, koji će biti otvoren čak 10 dana, kaže za naš program Sagor Nešković, PR Exita.
Ove godine očekujemo internacionalnu posetu na nivou prošle godine, a ako kažem da je prošle godine premašen procenat od 50% internacionalnih posetilaca u odnosu na ukupan broj posetilaca, onda jasno je o čemu govorimo. Takođe, prošle godine smo imali posetioci iz čak 50 različitih zemalja, što će biti slučaj i ove godine. I ove godine prednjače posetioci iz Velike Britanije. Njih očekujemo negde, kao i prošle godine, oko 10.000. U svakom slučaju, ono što je zanimljivo, a to je, ove godine smo kamp otvorili i nekoliko dana ranije nego što je to bila dosadašnja praksa, a ukupno će biti otvoren čak 10 dana, što je najviše do sada. U ponedeljak kada je otvoren već smo imali blizu 1000 posetilaca, od čega je nekoliko stotina bilo upravo internacionalnih gostiju koji su se već počeli zabavljati, kojima je praktično Exit već počeo.
Sagor Nešković naglašava da će i ove kao i prethodnih godina bezbednost posetilaca biti na prvom mestu.
Bezbednost posetilaca na Exit festivalu je na veoma visokom nivou, o čemu na kraju krajeva svedoče i statistike posle završenog festivala, a one govore upravo nešto fantastično, a to je da se tokom festivala ne desi ni jedan incident, te da nema povređenih. O posetiocima se za svaki slučaj uvek brinu u službe hitne pomoći, imamo celu jednu mini bolnicu na tvrđavi. Smatram da pored obezbeđenja ljudi su ti koji jako dobro i paze jedni na druge i sama atmosfera festivala doprinosi tome da je zapravo sve jako miroljubivo i sve dosta dobro organizovano, tako da nikada ne dolazimo u neke nepredviđene situacije. Verujem da će tako biti i ove godine, nemamo razloga uopšte da sumnjamo i brinemo, ali smo za sve moguće eventualnosti predvideli sve i po nekoliko puta.
Exit traje do nedelje i u 4 festivalska dana na 25 bina nastupaće preko 600 izvođača. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I sport za kraj. Vaterpolisti Srbije igraju večeras sa reprezentacijom Mađarske u polufinalu evropskog prvenstva u Malagi. Srpska reprezentacija je na turniru zabeležila 4 pobede protiv Nemačke, Makedonije, Rusije i Italije, dok je nerešeno igrala sa Rumunijom. U drugom polufinalu sastaće se Crna Gora i Hrvatska i, podsjetimo, reprezentacija Srbije brani titulu prvaka Evrope osvojenu pre 2 godine u Beogradu. I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Skupština Srbije u sredu o kontinuitetu politike prema Kosovu, sporazumu o pridruživanju Evropskoj uniji i gasnom aranžmanu sa Rusijom. U Srebrenici se obeležava 13 godina od genocida. U Potočarima će biti sahranjeno još 307 identifikovanih žrtava. U Briselu donatorska konferencija za Kosovo. Belgija ratifikovala Lisabonski sporazum. Večeras na Exitu Paul Weller i Primal Scream. Danas toplo do 33 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetan vam dan.